podcast fra E24.
Velkommen til en ekstra episode av Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer i skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Og vi kjører også en samsending med E24-podden, ikke sant, Sindre?
Absolutt, dere. Så her er det altså en ordentlig dobbel dose dere får, både i E24-podden-fiden og i pengepølser og politikk. Jeg håper det blir gjenkjennelig også for E24-podden-lytterne dette.
Det tirsdag 9. september, dagen etter stortingsvalget. Jeg heter Ina Vedde-Fjærestad, og med meg i dag så har jeg økonomikommentator, akkurat som dere akkurat hørte, Sindre Heierdal.
Hallo, hallo.
Og børskommentator Roar Valdraug.
Hei, hei.
Ja, dere, da er valget, stortingsvalget, endelig overstått. Hva tenker dere om resultatet? Hva er det vi venter på nå?
Altså, det er jo ganske unikt at vi har fått da en konstellasjon på 5 partier som da må til for å få flertall på Stortinget. Og selvfølgelig kan også statsminister Jonas Gahr Støre, som da gjenvalgt, lene seg i enkeltsaker på blå side. Men det er jo å forvente at han først og fremst må lene seg på de partiene i det som kalles tutti-frutti-koalisjon for å få gjennom statsbudsjett etter statsbudsjett. Det er de 4 partiene der, altså Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, SV og Rødt, som alle har pekt på Jonas Gahr Støre, som den de ønsket som statsminister, og det er dit han da primært må gå for å lose disse budsjettene de 4 neste årene i havn. Og det blir mange partier med ganske til dels divergerende synspunkter, så han, det er litt som å bære sprikende staur, som tidligere statsminister Borten ville sagt det.
Og hvis han lener seg for mye mot venstre, så vil jo han skremme bøndene over til midtstreken kanskje også. Det er jo faren ved et par venstre ved statsbudsjettet, så kan fort han risikere at Senterpartiet melder overgang. Man må huske på at bøndene er jo tross alt selvstendig næringsdrivende, selv om noen hevder de statsansatte, så er jo de tross alt selvstendig næringsdrivende med formuer, mange av de. Så hvis han lener seg for mye mot mot SV og Rødt og MDG, så ja, blir det spennende å se om Senterpartiet, hva de gjør, et par år inn i denne stortingsperioden.
Og er ikke det fascinerende? Fremskrittspartiet gjør et kanonvalg, bykser frem for en enorm stortingsgruppe og erklærer seg som valgvinner, men de kan jo ende uten makt og innflytelse, ganske lite påvirkning på norsk politikk de neste 4 årene, mens Senterpartiet, som er en ordentlig valgtaper og mister store deler av stortingsgruppen sin, kan få ordentlig mye makt, fordi de da presumptivt er det partiet i Tutti Frutti som er mest villige til å gå til blå side, og dermed kan presse statsminister Støre i mange saker.
Hvordan vil dette påvirke, altså hvordan kan dette her påvirke lommeboka vår? Går det an å si noe om dette her? Altså, hvordan reagerer Oslo Børs i dag?
Nei, det var ikke så veldig stor reaksjon. Klart, lakseaksjene, de hadde jo en potensiell oppside hvis det ble en blå-blå regjering. For både Høyre og FRP hadde jo lovet å senke den grunnrenteskatten som lakseselskapen betaler en god del hvis de hadde kommet til makten. Så klart at der lå det et lite lodd for de aksjene, da. Så de falt jo litt tilbake nå når børsen startet tirsdag morgen. Ellers så, ja, jeg vil vel ikke satt pengene mine i privat helse de neste årene, kanskje. Jeg har vært litt forsiktig med gruveselskaper, og typisk sånn kjøttbein som Arbeiderpartiet kan kaste til SV, da, for at SV skal godta at det fortsatt skal bores etter olje.
Så, ja, for det er som du mener da, at det kan komme strengere regler, ja, mot type, helse?
Ja, type privat helse er nok noe der, så jeg kan tenke meg at Arbeiderpartiet vil gi til de andre partiene da. Mm. Ja, bemanningsbransjen har vel her lenger grunn til å juble da, men vi får se, alt kommer veldig mye an på hva med rentenivået, valutakurser, alt det vanlige, sant? Hvordan går det? Mm. Så har jo Arbeiderpartiet lovt, og det har kommet ganske mange løfter med kjøkeskattene, så blir det spennende å se. Ja, skal de holde det løftet, og samtidig skal de innfri mange av de kravene som Rødt og SV har? Da blir det enda mer oljepenger, kanskje.
Men la oss gå videre inn på skattebiten, men la meg bare nevne når du er på disse næringene, Roar. Det jo mye av disse selskapene innen næringer som kan bli påvirket av dette valgresultatet som ikke på børs og for all del, men vi har jo også litt konstruksjon, altså anleggsvirksomhet på børs, og jeg også veldig spent på bygg og anlegg. Det jo mange fylker på Østlandet som har fått innleieforbud, det var kontroversielt, men med denne nye konstellasjonen så kan man jo lure på om dette innleieforbudet vil bre seg til hele landet for eksempel, som jo en del næringer da vil oppleve krevende.
Og det jo en næring som allerede sliter. Bygg og anlegg jo der, det jo der konkursene skjer for tiden.
Sett på den andre siden, hvis Arbeiderpartiet skal oppfylle alle løftene sine om både sykehjemsplasser og studentboliger, så blir jo det en byggeboom her. Så.
ja, det jo
men litt... det blir jo aldri oppfylt selvfølgelig. Da.
Nei, men det jo fascinerende med Norge. Vi jo en blandingsøkonomi, og veldig mange private næringer også får jo veldig mye oppdrag fra det offentlige. Altså selv arkitektkontorer i Norge kan jo gå bra selv om det går ganske elendig med privat sektor, fordi mange av dem henter inn så mye offentlige oppdrag, og det samme kan jo skje med bygg og anlegg på den selte her.
Men hvis man jobber i si, batterifabrikker og havvind, da man ofte hook nå da.
Da kan man i hvert fall se lett lysere på livet. Nå skal det legges til at vi snakker ofte om batteriselskapet havvind i samme slenge når det gjelder offentlige støtte, men det jo ikke til å sammenligne. Altså havvind, det har jo Arbeiderpartiregjeringen lovet satt over 50 milliarder kroner på først bunnfast havvind Sørlig Nordsjø 2, og så utenfor kysten av Rogaland og flytende havvind. Så det over 50 milliarder kroner de har lovet det. Mens staten totalt sett har jo ikke gitt mer enn et par milliarder kroner i støtte, i lån og tilskudd til batteribransjen. Da. Så det er ikke sammenlignbart i det hele tatt. Det er virkelig, men så det er havvindet som er på en måte virkelig den store vinneren med at de kan fortsette her. At det ikke blir kroken på døra for Utsira Nord. Mm. Det det flytende havvindprosjektet som vi skal, unnskyld uttrykket, svia 20 milliarder kroner på for over, nei, 20 milliarder. 35 milliarder er det selvfølgelig, herregud. Milliard her eller milliard her, det er fort pengene. Jeg tror det 35 milliarder, så jeg lovte det. For å produsere, eller få en kapasitet på 500 megawatt. Så det jo vanvittig dyre megawatt det her.
Og sånn apropos milliarder her og milliarder der, det jo et statsbudsjett som skal gjennom. Det forventet at det vil ta ekstra lang tid og være veldig kontrovers nå da, når det så mange som skal bli enige?
Det kan jo godt skje. Siste hånden på statsbudsjettet ble jo egentlig lagt da for noen uker siden av Arbeiderparti-regjeringen, så det blir nok svært lite endret nå og frem til fremleggelsen i oktober. Men så skal det jo seile gjennom Stortinget, og da vil jo Støre først forsøke å få flertall med de fire andre i Tutti Frutti. Og det kan jo bli litt av en hanekamp med veldig mye divergerende standpunkter da.
Hva er det de egentlig har lovt på skatter? Er det ikke øke skattene på lønn og formue generelt? Er det det de har sagt egentlig?
Arbeiderpartiet har vel sagt at de har lovet at skattenivået som ligger nå, både for bedrifter og folk flest, det nivået skal ikke opp i løpet av de neste fire årene. Men det jo totalt sett, så da har man jo et visst handlingsrom da, til å kjøre opp enkeltskatter og så ned med
andre. Ja, for du har jo spurt at i praksis vil elbilsubsidiene forsvinne ganske, og det blir jo en mye dyrere for de som har elbil da, fremover.
Ja, og det der blir jo veldig spennende. Det kan jo godt være at det kommer noen kutt i elbilsubsidiene, alt i budsjettet som Arbeiderpartiet har snekret nå i høst. Det jeg veldig spent på. Men samtidig da, Roe, så vet vi jo da at Miljøpartiet De Grønne blir jo nå ganske instrumentelle å lose gjennom dette budsjettet. Så om det passerer og kutter noe i elbilsubsidiene når vi nå vet resultatet, det kan vi jo lure på.
Ja, de blir ikke happy for det antageligvis.
Nei, de skal også ha noe igjen.
Men skattetrykket har jo økt ganske mye mot altså næringslivet de siste fire årene. Hva kan man vente seg? Hva kan næringslivet håpe på?
Jeg må jo le litt når jeg så Jens Rugseth nede i Schweiz nå snakker om at nå det, man må få til skatteforlik og få til en fornuftig kompromiss over delelinjen i norsk politikk. Nej, man har ikke gjort annet enn å sitte i Schweiz og skjelle ut og være på de regjeringene de siste årene, men nå det mye snakk om forlik, og jeg må jo si, det gikk jo all in, sant? Altså, det var jo et næringsliv i Norge før Arbeiderpartiet-regjeringen tok over, men det var ikke nok å komme tilbake til det nivået heller da. Man gikk jo inn for det, og virkelig full jackpot, fjerne alt av det man gikk på, og så tappte man det. Og nå selvfølgelig da er jo klart at det er de som har tapt det, og sier ja, vi vil ha et forlik. Men jeg tror jo også Arbeiderpartiet vil være interessert i det. Jeg tror ikke SV og Rødt er så veldig mye interessert i noe forlik med borgerlig side på formuesskatt og utbytteskatt, men Arbeiderpartiet vil jo kunne se seg tjent med det, ja.
Men dette blir jo veldig interessant av dere, fordi det ene er budsjettprosessen, og der må jo Arbeiderpartiet i alle fall i første runde forsøke å få det Sylvi Listhaug kaller femmerbanden sammen, for å seile gjennom budsjettet. Men samtidig, som du nå peker på, Roar, dette skatteforliket, hvor man da skal gå over midtstreken også, men det må jo bli krevende når vi vet, i alternative statsbudsjettet sist for eksempel, så hadde jo både Rødt og SV forslag til titalls milliarder i skatteøkninger. Så hvordan skal man sy dette sammen, dette forhåpentlige forliket og disse budsjettprosessene?
Jeg vet ikke hvordan det skal se ut. Hvordan har det kommet noe med? Jeg vet ikke hvordan et sånt forlik skal se ut, eller hvem er det som, altså, er det Stoltenberg som tar initiativ til det? Hvordan begynner det? Eller, og når kan det begynne? Kan det begynne i morgen? Skal de sette seg ned i morgen og begynne å...
Vi kan jo røpe at vår utsendte journalist skal møte Jens Stoltenberg nå i ettermiddag, og dette blir et av de viktige spørsmålene hun skal stille, for vi lurer jo veldig på det nå. Når kommer dette arbeidet med forlik og eventuelt skattekommisjon også ordentlig i gang, og når kan vi se noe mer konkret, og hvordan er tidsplanen der i forhold til budsjettprosessene?
Ja, og jeg tror det, hvis de sier sånn, nei, vi skal sette ned en kommisjon, jeg tror ikke det er bra nok. Altså, det er ikke kjapt. Det høres ut som noe som vil ta år.
Kommisjonen lukter jo år.
Ja. Det næringslivet etterlyser er vel forutsigbarhet, er det ikke det? Det er derfor man er så veldig på at vi vil ha et forlik, sånn at man vil bli enige om noe, sånn at det ikke kommer masse rare utspill, eller?
Correction, næringslivet vil ha full seier. Det var det de gikk på. Det var det man gikk på. Full fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital, og gjerne all formuesskatten.
Mm.
Og så sitter man med ingenting. Og da, klart, da vil man ha et forlik etterpå, da. Men hadde borgerlig side vunnet, kan jeg love deg at det ikke hadde blitt noe skatteforlik, altså. Nå har denne formuesskatten forsvunnet ut døra ganske fort.
Ja.
Men for å dra den ned til liksom vår, meg personlig, alt jeg på å si, eller folk, små aksjonærer da, nå er ikke jeg små aksjonær, men ja, du skjønner.
Fond
kan vi eie, vi som jobber i E24, vi kan eie brede fond. Kan det komme endringer der, sånn innstramninger, altså høyere utbytteskatt, endring på sånne ting?
Ja, og dette med utbytteskatt er jo veldig sentralt, fordi formuesskatten dominerte jo påfallende mye i denne valgkampen, og det kunne nok Arbeiderpartiet glede seg over, og bidro til Høyres fall. Så det var jo idiotisk å la formuesskatten ta en så stor rolle, og så kan du kanskje si at Høyre mistet kontroll over narrativet. Det var fortsatt sånn at de først og fremst to tredjedeler nesten av skattelestene skulle gå på inntekt, men formue tok da så veldig mye av rommet, tok så mye av debatten, til glede for rødgrønn side antagelig, fordi det tross alt var de rikeste som ville fått de fleste lettelsene i formuesskatt. Men vi glemte litt i debatten, eller i hvert fall så kom det ikke nok frem i debatten, at utbytteskattene har økt under Støres 4 år, og mange av de som var frustrert over formuesskatten var vel egentlig vel så frustrert over utbytteskatten. Du må jo ofte, hvis du har lite likvide midler, først hente ut penger, betale utbytteskatten av dem, og så betale formuesskatten. Og den har økt ganske vesentlig, og vi har jo partier godt til venstre for Støre som gjerne ser utbytteskatten videre opp til omtrent Europatoppen. Så dette blir jo veldig viktig også i et eventuelt forlik, da.
Mm. Og det var jo det FRP prøvde å kjøre på helt på siste uken i valgkampen, at med de partiene til venstre for Støre, så risikerer også vanlige folk økt gevinstbeskatning på sine aksjer når de realiserer sine aksjer, at det blir en kraftig videre økning der.
Mm.
Men jeg tror nok det utspillet kom for sent, for å si det sånn. De fyrte den raketten litt sent til FRP.
Ja.
Men det var i hvert fall et utspill som kunne ha fått resonans hos vanlige fondssparere, da.
Ja, men dette angår jo faktisk så mange. Det er blitt svært mange nordmenn som eier enten aksjer, men særlig da fond. Mm. Og nå har vi jo en utbytteskatt der på nesten 38%, så det spiser jo heftig av det overskudd du har fått på fondskontoen din når du tar det ut. Så dette vil jo angå veldig mange fremover. Mm. Og jeg blir jo spent på hva som skjer nå hvis mange småsparere begynner å frykte at utbytteskatten skal øke, for eksempel. Så kan vi jo begynne å se at en del tar ut gevinst, da.
Det er interessant. Altså enten så...
Du skal ikke oppfordre til sånn her run på norske aksjefond.
Nei, nei, nei. Men det kan jo være noe som kommer under oppseiling.
Ja.
Alt avhengig av hva slags signaler vi får også, da.
Eventuelt om du kommer til å tenke sånn, du skal jo tenke veldig langsiktig når man sparer i fond, da, og tenke, ok, hvis jeg skal spare i 15 år til i hvert fall, så er det noen regjeringsskifter som skal til i mellomtiden da.
Det er veldig sant, men hvis det er noen som kanskje ser at de har, kan ha behov for penger i løpet av de neste 4 årene, da.
Ikke sant? Så man bør være obs på eventuelle endringer i da, sånn ask, IPS, ja. Litt sånne ting som virker litt kjedelige når det først kommer en eller annen pressemelding. Da. Men det er jo sånne ting som inngår oss.
Vi sier jo gjerne at BSU kun er for de velkondisjonerte barn, sånn, så de er jo sikkert ute etter BSU-en også, og ta BSU-en, vil jeg tro.
Ja, der har det ikke vært innstramninger her da?
Jo, har ikke det?
Jo, jeg tror det.
Jo, og det både i BSU og i denne IPS, som skattefradrag i for pensjonssparing, så har det jo blitt mindre beløp da, som du kan sette inn hvert år. Mm. Der kan det jo skje nye ting også. Og for de som sparer i for eksempel IPS, så er det jo skattefritt, men det er jo ikke skattefritt for evig. Det er jo, du skal betale skatt av det når du begynner å anvende pengene.
Mm.
Og det er jo det til enhver tid sittende storting som avgjør hvilken skatt som der vil sitte. Så det er jo kanskje noen som begynner å nærme seg pensjonsalder også, som vil da stille seg spørsmål fremover om hva de kan møte når de begynner å ta ut i midlene.
Mm.
Skaffa godt gjøres for Jens Stoltenberg og Støre holde løften om å ikke øke skattetrykk og samtidig oppnå et budsjett for like med de partiene til venstre for å se. En ting å komme tilbake som Jesus og frelse, men nå skal han faktisk utføre mirakler, praktiske mirakler også. Så det kan bli verre.
Det er sant, men jeg ser jo et punkt for eksempel da, hvor vi kan nok få noe skatteletter. For der er det flere partier i Tutti Frutti, også på rød side, altså som har tatt i ord for at det skal være noe skatteletter på middels og lave inntekter. Så der kan det kanskje komme litt lettelser, mens de som har tjener godt, de bør ikke forvente noe annet enn at det vel går oppover år.
Ja, det er vel inntekter under 800 000, så nå er det store vannskille, tror jeg.
Ja.
Det er alltid snakk om inntekter under 800 000.
Ja, jeg tror faktisk Senterpartiet...
Så det får ingen av oss tre glede, hva?
Nei. Ja, men jeg tror Senterpartiet, de ønsker faktisk skattelette på alle opp til 1 million nå, har de sagt. Men det spørs jo om de vinner frem, for å si det sånn. Det er vel litt tvilsomt.
Jeg inntrykker at det er grensen mellom godt lønnet og mindre godt lønnet. Nå i hvert fall 800 000 er på en måte over der, så er du... Da tjener du for mye.
Men kan man si noe liksom, om de lengre linjene der, sånn, i forhold til hvordan norsk økonomi står akkurat nå? Det er vel ventet rentekutt neste uke. Vil Stoltenberg og Støre nå etter hvert også kunne, ikke sant, nyte godt av flere rentekutt og så ta æren for det?
Det har han vel alt begynt med å kjøre da.
Ja.
Hva sa han, Svenneby? Du reklamerer jo, får det på trikken. Det, altså.
Ja, Ola Svenneby, denne debatten sist fredag, som jo da kommenterte at når dere har tatt æren for ett rentekutt, så må dere også ta æren for 13 renteøkninger under Støre, og så benektet Støre det vel, og så sa Ola Svenneby, ja, men dere reklamerer jo for det på trikken, var det ikke sånn det dere refererer til her?
Ja, for i hvert fall har de satt opp det rentekutt for mange, eller skattekutt for de få, sant, var det. Og når du skriver rentekutt for de mange, så må det være implicit at det er vi Arbeiderpartiet som skal sørge for rentekutt. Det kan ikke være sånn, de setter opp det på en poster, og så skal bare rentekutt være noe, så ikke de har noe med å gjøre. Så det er jo ikke tvil om det, at de, ja, altså de tok en finte i 85 minutter av kampen, så jeg pleier å si det, at inntil da hadde alle spilt med liksom den regelen at ja, rentekutt, eller opp og ned er Norges Bank, det er ikke politikernes bestemmer, så kommer bare Arbeiderpartiet sånn i 85 minutter og opphever den regelen. bare gi beng i offside-regelen, putte ballen i mål og sier nei, det viser at han nå tar æren for rentekuttene.
Men det var nok ikke så dumt av Arbeiderpartiet, altså som...
Et godt slagord.
For det var jo litt påfallende i valgkampen at de blå partiene ikke angrep Støre-regjeringen mer for at vi fortsatt har så høy rente, mens Arbeiderpartiet da var flinke til å få frem at det i hvert fall har kommet et rentekutt, og det tror jeg det i hvert fall viktig for folk, dette med renta, og det å prøve å ta eierskap til hvor det går med renta, det er nok lurt.
Og det er jo nå når rentekuttene eventuelt kommer, da, ikke så kjapt, men så vidt, også neste år, det er jo da nordmenn vil merke at de får bedre råd.
Ja, og hvis vi ser på de totale tallene nå, de siste vi har fra SSB, som også inkluderer årets andre kvartal, så er altså kjøpekraften til husholdninger flest, folk flest i Norge, den har økt med 2,5% fra da Støre tok over i 2021 til nå. Det er jo virkelig ikke all verden. Vi er jo vant til raskere økning i kjøpekraften bakover i tid. Men samtidig, altså etter 2 år med veldig harde angrep på lommeboka, så bedret det seg jo, og både i 24 og hittil i 25 så har vi jo da igjen lønnene økt markant mer enn prisene. Og utsiktene nå er jo at det skal gå bedre utover høsten. Som du nevnte, Ina, det kan godt være vi får et rentekutt fra Norges Bank nå på møte senere i september. Og lønnsveksten så langt i år ser ut til å være litt friskere faktisk enn partene i arbeidslivet ventet. Samtidig ser vi også at forbruket begynner å tikke litt opp, og nybilsalget er bra. Sånn at pilene peker jo i riktig retning, og det kan nok hjelpe Støre-regjeringen litt innover i høsten.
Jeg må jo også bare berømme Arbeiderpartiet for det sjakktrekket de gjorde tidlig på året med Norges pris. Men de parkerte jo hele strømdebatten også ved å lansere Norges pris. Man snakker ofte om styringspartiene, Arbeiderpartiet og Høyre, og de populistiske partiene på sidene. Men noe mer populistisk enn å kaste inn strømstøtte til hytteeier var noen måneder før valget, etter at de i flere år har sagt var uaktuelt å gi noe støtte til hytteeierne. Er helt fantastisk, men ikke mer populistisk enn det, altså, men igjen, godt spilt.
Veldig godt spilt, altså ærlig talt, og mens ingen forsto Høyres strømstøtteløsning, så var dette enkelt å forstå for folk flest.
Kline mulig,
ja. Og det er veldig undervurdert, tror jeg, i å forstå hvorfor da Arbeiderpartiet har omtrent doblet siden januar i oppslutning. Altså, det, ikke bare kom Jesus Kristus tilbake, og Senterpartiet forsvant ut, men vi fikk Norges pris, og det tror jeg er undervurdert. Det å gi folk trygghet for sikringsskapet, undervurdert i at oppslutningen ble så god.
Jeg har parkert fullstendig hele strømdebatten, har ikke vært nevnt med to ord, men Senterpartiet, de delte jo ikke i valgkampen i det hele tatt. Sant? De var ikke med.
Nei, de bare hang på.
Ja, håpet på EU-debatt som ikke kom.
Ja. Men det var jo altså Stoltenberg og Støre, de la jo frem et forslag om skatteforlik i våres, gjorde de ikke det? Så sånn sett prøvde de vel også egentlig å parkere hele skattedebatten?
Ja, og mange kommentatorer sa den gang da at dette var jo liksom håpløst, og det fallerte helt dette initiativet. Men da tror jeg mange undervurderte at det fremstod jo sikkert heldig for velgerne, for det fremstod jo pragmatisk at man rakte ut en hånd. Så selv om man da ikke fikk det til, og heller prøver igjen etter valget, så tror jeg det var vellykket sett ut fra å skaffe oppslutning også.
Mm. Og tenk hvordan, da hadde jo valgkampen sett helt annerledes ut enn det den gjorde. Så da blir det 4 nye år med Støre og Stoltenberg da? Eller, for han kan ikke stikke nedover til München nå.
Nei, det er jo helt skandale hvis han stikker og går til München etter et halvår eller et år.
Det tror jeg han skjønner selv. Fordi nå, altså, Jonas Gahr Støre selv, sammen med Erna Solberg og Sylvi Listhaug, sa seg jo alle enige i påstanden at Arbeiderpartiet hadde ikke vunnet dette valget uten Jens Stoltenberg. Det tror jeg de fleste i Norge innser. Og da tror jeg at mange velgere ville blitt forarget hvis de mistet det de stemte på Jens Stoltenberg, så han må nok sitte minst et par år til, kanskje til i hvert fall etter kommunevalget.
Og hva med Støre da? Er han også med om 4 år?
Det er vanskelig å se for meg, altså. Han er jo 69, ikke han er da, nå er valget 29. Altså, han bør jo klare å sette inn Jan Christian Vestre som sin kronprins og få det valget i haven innen 29.
Samtidig må vi aldri undervurdere at de som får makt begynner å bli glad i makten. Alle skulle ha det til at Joe Biden også ville gi seg etter 4 år. Det viste seg jo at han prøvde helt til siste krampetrekning og bli sittende lenger, så jeg tror ikke vi skal utelukke noe.
Men hva kan, men nå vil jo sikkert også Høyre fornye seg. Det er jo duket for det, kan man vel si. Hva er det mest nærliggende vil skje der? Er det Erna som sier hun vil gå av om et par dager, eller?
Det er vel for tidlig, men jeg er jo spent på om hun vil prøve å ha en hånd på rattet om hvem som skal ta over, da, eller må klare å la det ligge, liksom. Eller skal hun prøve å styre hvem som skal få ta over etter seg også? Så det beste hadde vært om hun la det ligge, tror jeg. Men ja,
hvem er det som er arvingen der, da?
Ja, bare først og fremst, det vi vet nå, og som hun har bekreftet også etter valget, er at hun blir ikke statsministerkandidat i 2029. Og da er det jo helt naturlig at du må slippe til en etterfølger lenge før neste stortingsvalg, og da er det naturlig å tenke at det egentlig senere skjer på et landsmøte til våren. Og så var det jo veldig interessant i morges på Politisk kvarter, så gikk nestleder Henrik Asheim langt i å si at han er en aktuell kandidat. Han erklærte seg egentlig som kandidat, hvis du trekker vekk det at man må omtale det litt bomullaktig.
Forfriskende ærlig, men det er jo alltid et spørsmål, har han startet spurten for tidlig, sant? Det er jo som en sånn sykkelritt, du må holde igjen og holde igjen og holde igjen, og hvis du starter for tidlig, så bare kommer de andre og bare sus forbi det. Men det er jo et ganske bra felt der, da. Det er han og Peter Frølich, selvfølgelig. Tina Bru, så det er jo...
Ola Svenneby, da, er han for ung? Eller?
Ja, han er vel for ung. Ja. Da må Tina Bru være en bru over til Svenneby.
Ja, men også, ikke sant? Ola Svenneby kom jo dessverre ikke inn på Stortinget, dessverre for Høyre. Jeg tror noen i nominasjonskomiteen og nominasjonsmøtet i Oslo Høyre bør gå i seg selv, som valgte å sette han på femte plass, og de har mistet et supertalent, et åpenbart statsministeremne i fremtiden. Det har de mistet, og Tina Bru har ikke tatt gjenvalg til Stortinget, så jeg tror begge de er uaktuelle, og det ville nok vært for tidlig for Svenneby uansett. Og da står du igjen med Ine Eriksen Søreide, som målinger viser er mest populær. Peter Frølich har vel en annen plass der, men langt ned. Og så spørs jo da om Ine Eriksen Søreide er villig til å stille. Det vet vi jo ikke så mye om enda. Men jeg vil absolutt slå et slag for at Henrik Asheim kan være svært aktuell også. Jeg kan jo bare nevne, jeg var på et sånt foredrag tidligere i dag også, med masse finansfolk. Og der kommenterte jeg at jeg synes Henrik Asheim er undervurdert i diskusjonen. Han er veldig debattsterk. Han har en egen evne til å fremstå som en samlende figur. Jeg synes han veldig ofte vinner debatter i Dagsnytt 18, og da nikket forsamlingen veldig når jeg nevnte det på foredraget i dag. Altså, jeg tror hans støtte er større der ute enn du noen ganger får inntrykk av.
Det må han i hvert fall slippe til den nye lederen før kommune- og fylkestingsvalget i 27. Jeg kan ikke kjøre med Erna Solberg til og med det valget. Altså.
Nei, det tror jeg er uaktuelt.
Ja, det tror jeg også. Jeg tror hun må gi seg inn, ja. På våren, kanskje.
Ja, landsmøtet i våren.
Mm. Men det ble jo ikke blå seier i dette valget her, og vil det nå gå helt ut skogen med norsk næringsliv og norsk gründerskap og norske rikinger?
Ja, det blir spennende å se om det går så ille som mange spådde på forhånd hvis ikke de borgerlige fikk ta over nå. Så det har vært spådd både flykt av gründere og klart reduserte investeringer i norsk næringsliv, så nå får vi se hvor ille det går, da. Eller om ikke det går så ille som det var spådd. Det blir i hvert fall veldig spennende å se fremover om hvilken vei jobbskapningen i Norge tar, og også generelt norsk næringsliv. Også klare næringslivet å holde det gående nå, eller må vi alle bare legge seg ned og pakke
men nå skal det bli skatteforlik, da blir alt så mye bedre.
Ja, men det skatteforliket, det er vel et par år frem i tid. Men det blir artig, det blir i hvert fall spennende å se i neste par årene om de dystre spådommene som mange har kommet med, hvis ikke formuesskatten blir fjernet, om de slår inn.
Og vi i E24 skal vel i hvert fall følge flyttemeldinger tett.
Det skal vi.
Om de kommer i det hele tatt, eller om de faktisk igjen tar seg.
Ja, vi skal uansett følge med. Da skal vi gå inn for landing. Denne tutti-frutti sendingen av en podcast, blanding av E24-podden og penger, pølser og politikk. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad. Med meg I dag så hadde jeg Sindre Heyerdahl, Roar Valderhaug og vår produsent Erik Holm Nyvold. Vi tilbake med en ordinær PPP-episode førstkommende mandag I den spilleren du foretrekker å bruke når du hører på podcaster. Ha det bra! Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett I innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for I dag!